lagu qabtay dhaqaalahaas?
Waa su'aal wanaagsan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, itangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wafanyakazi wawili wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC waliotekwa nyara mwezi uliopita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameachiliwa. Shirika hilo la kibinadamu lilisema leo Jumamosi. ICRC ilisema mwishoni mwa mwezi Novemba kuwa raia mmoja wa Kongo na mfanyakazi wa kimataifa walitekwa nyara katika jimbo la Kivu Kaskazini, mahala ambako darzeni ya wanamgambo wenye silaha wanaendesha harakati zao. Tumefarijika kurejea kwa wenzetu na tunafurahi kwamba wamefanikiwa kurejea kwenye familia zao, Rachel Benhand, mkuu wa ujumbe wa ICRC nchini Kongo, aliliambia shirika la habari la Reuters. Tungependa kusisitiza kwamba huu utekaji nyara na mashambulizi mengine yote dhidi ya wafanyakazi wa misaada yanaweza kuhatarisha shughuli zinazofanywa kuzisaidia jamii zilizoathiriwa sana na mzozo. Hakutoa maelezo zaidi kuhusu utekaji nyara au kuachiliwa kwao. Umoja wa Mataifa na mashirika ya kibinadamu yameonya kuhusu ongezeko la mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wanaotoa misaada huko mashariki mwa Kongo. Wafanyakazi watatu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi walijeruhiwa siku ya Jumatano huko Kivu Kaskazini wakati gari lao liliposhambuliwa. Ufaransa ilitangaza Ijumaa kuwa hivi karibuni itafungua kwa umma sehemu zilizoainishwa za kumbukumbu zake za kitaifa kuhusu vita vya uhuru wa Algeria na kutoa mwangaza kutokana na baadhi ya mtazamo mbaya zaidi katika historia ya karne ya 20 ya Ufaransa. Kati ya mwaka 1954 na mwaka 1962, Ufaransa ilifanya vita dhidi ya vuguvugu la kudai uhuru katika koloni lake la wakati huo. Maelfu ya Waalgeria waliuawa na majeshi ya Ufaransa pamoja na washirika wao. Walitumia mateso dhidi ya wapinzani, kulingana na wanahistoria. Tunahitaji kuwa na ujasiri wa kuangalia ukweli wa kihistoria unaotukabili, waziri wa utamaduni wa Ufaransa, Roselyne Bachelot, alisema wakati alipotoa tangazo kuhusu kufungua kumbukumbu hiyo. Mapigano ya Algeria yalivuruga Ufaransa na kuchochea jaribio la mapinduzi lililoshindwa dhidi ya rais wa wakati huo Charles de Gaulle ili kumzuia kukomesha utawala wa Ufaransa. Takriban miaka 60 baada ya kumalizika mzozo huo bado ni mada nyeti na inayoleta mgawanyiko nchini Ufaransa. Kuondoa uainishaji wa kumbukumbu ni hatua muhimu kuelekea uelewa mzuri wa vita, kulingana na Benjamin Stora, mwanahistoria mkuu wa Kifaransa wa Algeria. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa kaskazini magharibi mwa Pakistan walisema leo Jumamosi kwamba wanamgambo walimpiga risasi na kumuua afisa mmoja wa polisi na kumjeruhi vibaya mwingine wakati walipokuwa wakiwasindikiza watu wanaotoa chanjo ya polio. Shambulizi huko Tank, wilaya ndogo katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa kwenye mpaka wa Afghanistan, lilitokea wakati wa safari ya siku 5 za kuendesha kwa ajili ya kuwapatia chanjo watoto milioni 6.5 dhidi ya virusi vya polio, alisema msemaji wa serikali ya mkoa. Polisi wa eneo hilo pamoja na mashahidi waliwaambia waandishi wa habari kwamba washambuliaji waliokuwa wakiendesha pikipiki walilenga timu ya usalama ya polio na hakuna mfanyakazi wa afya yeyote aliyejeruhiwa. Rais wa Iran Ibrahim Raisi alisema leo Jumamosi kuwa Teheran ilikuwa makini katika mazungumzo yake ya nyuklia na mataifa yenye nguvu duniani mjini Vienna, shirika rasmi la habari la IRNA liliripoti. Mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran kufufua makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015 yalianza tena Alhamis katika mji mkuu wa Austria. Wanadiplomasia kutoka Ufaransa, Uingereza, Ujerumani, Russia na China wanasafiri kati ya pande hizo mbili kwa sababu Teheran inakataa kuwasiliana moja kwa moja na Washington. Chanzo kimoja cha Ulaya kilizungumza kwa sharti la kutotajwa jina, kilisema Ijumaa kwamba Iran imekubali kuendelea na mazungumzo kutoka pale walipoishia mwezi Juni. Maafisa wa Iran walikanusha hili. Chini ya makubaliano ya awali ambayo rais wa Marekani kwa wakati huo Donald Trump aliachana na mkataba wa mwaka 2018, Iran ilipunguza mpango wake wa nyuklia katika kurejesha ahueni kutoka kwa vikwazo vya Marekani, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa. Wapalestina walifanya uchaguzi wa manispaa katika ukingo wa magharibi unaokaliwa na Israel leo Jumamosi katika zoezi la nadra la kidemokrasia, na huku kukiwa na hasira kali dhidi ya rais Mahmoud Abbas baada ya kufuta kura zilizopigwa za wabunge wa urais mwanzoni mwa mwaka huu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Karibu katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk, mjadala wa kila Ijumaa kuanzia saa 12:30 jioni Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku Afrika Mashariki. Karibu tena msikilizaji wetu kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Kama ulivyosikia hapo awali, mjadala huu utajikita kwenye maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania ambayo ilifanyika Alhamisi Disemba 9 huko Tanzania. Katika muda wa wiki nzima, wachambuzi, wanasiasa na wananchi wa kawaida waliangazia umoja wa kitaifa, mshikamano na mstakabali wa taifa hilo la Afrika Mashariki katika kuwa na maendeleo ya kiuchumi na kisiasa pamoja na kijamii. Kenya, nchi jirani ya Tanzania, itasherehekea miaka 58 ya uhuru wake Jumapili Disemba 12, siku ambayo inajulikana kama Jamhuri Day. Kenya na Tanzania zote zilinyakua uhuru kutoka kwa Uingereza. Ni mafanikio gani yalipatikana katika nchi hizo mbili baada ya zaidi ya miongo mitano? Kunako mafanikio, changamoto hazikosi. Ni changamoto zipi zilizopo ili nchi hizo ziweze kutekeleza malengo na ndoto ya mashujaa waliopigania uhuru? Ili kupata maelezo kuhusu maswali hayo, tunao washiriki kwenye mjadala huu. Kwenye laini ya simu tunaye Dr. Khadija Jilala, ni mhadhiri mtafsiri wa lugha ya Kiswahili Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Karibu Dr. Khadija.
Asante sana, asante na shukuru.
Vile vile kutoka huko Tanzania tunaye Sam Ruhuza, ni mwanasiasa vile vile mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu bwana Sam Ruhuza.
Nashukuru sana bwana.
Na kutoka huko Kenya tunaye Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mhadhiri kwenye chuo kikuu, mchambuzi wa masuala ya siasa na kidiplomasia. Karibu Profesa Chacha.
Asante sana bwana.
Vile vile kwenye line ya simu tunaye Profesa Fulbert Namwamba, ni mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Salisbury hapa Maryland Marekani. Profesa Namwamba, karibu.
Asante sana.
Haya basi, nafikiri mmesikia nilivyodokeza hapo. Tanzania jana ndipo waliazimisha miaka 60 ya uhuru. Kenya ni Jumapili 12. Mada hii ya uhuru ni mada pana. Kuna mambo mengi sana ya kuzungumzia. Kuna umoja, mshikamano, usalama, utulivu, maendeleo.
na kadhalika. Nikianza na wewe Profesa Khadija Jilala, kipi cha kujivunia kwa muktasari tu Tanzania baada ya miaka 60?
Kwa kweli tuna mambo mengi sana ya kujivunia baada ya miaka 60 ya uhuru, ikiwemo ni amani, utulivu na umoja na mshikamano ambao tulionao, na hususani tukiwa tunaunganishwa na lugha moja. Tunatambua kwamba Tanzania tuna makabila zaidi ya 120, lakini tumekuwa tukitumia lugha moja ya Kiswahili, lugha ambayo ndio inatuunganisha na kutuweka pamoja na kutufanya tuweze kuwasiliana, kushirikiana, kuhusiana katika masuala ya kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni na kijamii. Lakini pia pamoja na hayo, mambo mengi ya kujivunia katika uchumi wetu. Kama tunavyofahamu, uchumi wetu umekuwa kama nchi, na pamoja na kukua uchumi wetu, lakini pia hali sio kama ilivyokuwa huko nyuma. Sisi ambao tumekuta tayari uhuru umepatikana, tunashuhudia mambo mengi makubwa sana katika nchi yetu, ikiwemo mapinduzi makubwa ya miundombinu katika shule zetu, katika usafiri, katika afya, sekta ya afya. Lakini pia kikubwa kabisa ambacho nachoweza kusema kama Watanzania tunajivunia ni ule utawala bora wa kuzingatia sheria na katiba. Tumeshuhudia mwaka huu Tanzania tulipata msiba mzito wa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, lakini tumeshuhudia namna ambavyo utawala wa kikatiba ulivyozingatiwa, na hatimaye ndani ya miaka 60 ya uhuru tukampata rais mwanamke wa kwanza katika jamhuri yetu ya muungano wa Tanzania. Na hiyo imeenda kwa sababu Tanzania inazingatia pia swala la katiba, na pia inazingatia usawa wa kijinsia. Kwa hiyo naweza nikasema hayo pia ni mapinduzi makubwa katika kipindi hiki cha miaka 60 ya uhuru.
Haya, Sam Ruhuza, unakubaliana na Profesa Khadija?
Ya, nashukuru sana kwa kuwa nami. Kuna kinadharia anaweza kusema anachokizungumza profesa ni jambo tu ya kawaida, lakini sasa katika kufikiria mambo au kujadili mambo ni lazima uangalie pia mambo ambayo ni hasi na ambayo yanachukua kama changamoto vile vile. Kwa mfano ukizungumzia swala la uhuru, maana yake ni nini? Mtu kuwa huru, maana yake uhuru sio vitu, uhuru sio kupata barabara, sio kupata sijui nini. Uhuru ni nini? Kwa sababu ukiangalia kuna nchi kama zile za Afrika Kusini mathalan, ilikuwa ina miundombinu mingi na mambo mengi sana, maendeleo makubwa sana, uchumi ulikuwa ni mkubwa sana, lakini walikuwa hawana uhuru kwa watu kufanya maamuzi, watu weusi. Kwa hiyo kuna ubaguzi kwa watu, wakawa dai uhuru ndo na Mandela wakawekwa ndani na mambo mengi yakatokea humo ndani, kwa sababu ule uhuru wa binadamu. Ukiangalia sehemu nyingi watu wanapata vitu vingi sana, hayo yote hayo ambayo ni materials wanapata sana, lakini wanadai zaidi, kwa sababu uhuru ni uhuru wa mtu kujitambua, uhuru wa mtu kuongea, na uhuru wa mtu kufanya maamuzi ambayo yake ni faida kwa taifa. Sasa ukija Tanzania, tuna miaka 60 ya uhuru sasa hivi, lakini katika miaka 60 ya uhuru leo mtu bado hana uhuru wa kuikosoa serikali, kwa sababu unapoikosoa serikali unaangaliwa kwa macho mawili mawili, kwamba huyu atafika nyumbani kwake, au akifika nyumbani kwake atalala na kuamka salama. Kwa hiyo wananchi wanalazimishwa kuongea masuala ambayo ni masuala positive kwa ajili kwenye serikali, ili tu asipate matatizo, ili tu aridhishe watawala, ili tu aweze kuishi na yeye kama ni mtu kutegemea uteuzi, apate uteuzi, mambo yake yamnyoke. Kwa hiyo mtu wanafundisha kama kuishi kinafiki, naweza nikazungumza, katika miaka 60 ya uhuru, uhuru wa mtu ni muhimu zaidi kuliko kitu kingine chochote. Sasa leo unakuta katika miaka 60 vyama ambavyo vipo, bahati nzuri tuko katika mfumo wa vyama vingi, tunashukuru Mungu, lakini unakuta wanasiasa ambao katika mfumo wa vyama vingi ambao wako kwenye upinzani wanapata matatizo makubwa sana. Hawafanyi mikutano, lakini wenzao wanafanya mikutano ya chama tawala. Kwa kesi za ugaidi ambazo ni za ajabu ajabu tu, wako ndani.
Bwana Sambu, ruhusa zamani kidogo, tutarejelea masuala hayo. Acha tusikie wenzenu wa huko Kenya wanasema nini. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, nyie mnasherekea Jamhuri Day itakuwa Disemba 12. Bila shaka uliona mengi baada ya miaka 58. Tuelezee tu kwa muktasari mafanikio ambayo umeyaona ni yapi?
Kuna mafanikio mengi, mafanikio kwa mfano ukizingatia, tuanzie upande wa elimu. Wakati wakoloni walikuwa wanatawala nchi ya Kenya na nchi nyingi za Afrika, hawakuwa wamezingatia sana kutoa nafasi nyingi za kuhakikisha kwamba Waafrika wanapata elimu ya sekondari na elimu ya juu ya vyuo vikuu. Lakini kwa sasa hivi nafikiri mojawapo ya vitu vya kujivunia kuhusu mambo ambayo yameletwa na uhuru ni kwamba tuna vyuo vingi na tuna wasomi wengi. Sasa tunahitaji kujadili mambo mbalimbali yanayokabiliwa na hao watu, lakini kwa upande wa elimu tunaweza kusema uhuru uliwezesha uongozi wa Kiafrika kupanua miundombinu na kupanua vyuo pamoja na mashule, na elimu ikawa inaweza kupatikana mpaka kwa sasa hivi. Kwa mfano katika nchi ya Kenya tunafahamu kwamba elimu ya msingi ni elimu ya bure na ni elimu ya lazima, kwamba kila mtu ni lazima aweze kwenda shule. Lakini zamani kabla ya uhuru kupatikana, wakoloni hawakuwa wanazingatia hilo. Kwa hivyo hayo ni maendeleo. Lakini pia miundombinu ya mabarabara kwa mfano na majengo mbalimbali ambayo ofisi za serikali pamoja na za watu binafsi zinafanya kazi, kwa ujumla tunaweza kusema uchumi umekuwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya wananchi wenyewe kujisikia kwamba wako huru na wanaweza kushiriki katika shughuli mbalimbali za kilimo pamoja na biashara.
Asante Profesa Chacha Nyaigoti. Profesa Namwamba, japokuwa uko hapa Marekani unafuatilia na wajiri huko Kenya nyumbani, sijui alichosema profesa unakubaliana naye?
Nakubaliana kamili na Profesa Nyaigoti Chacha kuwa nitasema Kenya halafu nilinganishe na Tanzania. Kenya imeendelea upande wa upanuzi wa elimu. Kwa hivyo hiyo hapo ni maendeleo, wingi wa elimu na pia kusawazisha elimu ya wanawake na wavulana na wasichana. Lakini changamoto kubwa, hiyo elimu ya Kenya ilikuja ikaboreshwa halafu ubora wake umepunguka. Kulipokuwa na wengi katika shule, imekuwa kwa hiyo elimu ya ambayo ni ya serikali sio bora tena vile ilivyokuwa, sababu ni kama serikali imelemewa na kuwa wanafunzi wengi katika shule. Jambo la pili nisema uchumi. Uchumi vile alivyosema ulipanuka, lakini miaka 10 iliyopita au miaka 15 iliyopita huo uchumi umeanza kuzorota. Upande wa kilimo, Kenya tayari imeshapitwa na Tanzania na Uganda. Ukienda Nairobi na Mombasa, chakula kinatoka Uganda na Tanzania. Ni kusema kuwa uchumi wa kilimo ulienda juu halafu ukashuka. Jambo zuri la Kenya upande wa uhuru wa kunena, Kenya ilipata ilikuwa na shida juu ya uhuru wa kunena miaka ya 70, lakini kusema kweli Afrika nzima Kenya saa hii ndio ina uhuru wa kunena, na nikilinganisha na ndugu zetu Tanzania, hapo Kenya iko mbele upande wa uhuru wa kunena. Haya, tuangalie demokrasia ya vyama. Kenya ina vyama vingi. Hapo ni maendeleo ya wingi, lakini tukienda kwa ubora, shida ya maendeleo ya Kenya ya demokrasia ni kuwa hivi vyama vimekuwa vyama vya ukabila, na pia kuna migawanyiko ya siasa, na wakati mwingine tunakuta kwa maisha ya watu huwa ni hatari sababu ya siasa nyingi. Haya, twende tena kwa uchumi. Shida, changamoto kubwa ya uchumi wa Kenya imekuwa ni ufisadi, na hapo nitasema kuwa Kenya inaongoza Afrika Mashariki upande wa ufisadi na uporaji wa mali ya umma. Hapo basi ndio najumulisha kuwa kumekuwa na maendeleo mengi, lakini kumekuwa na changamoto, na changamoto hizo nimezionyesha.
Nirudi kwake Khadija, Profesa Khadija. Umemsikia Samruhuza amegusia zaidi swala la uhuru, uhuru wa kujieleza, akisema uhuru sio vitu. Kwa dakika chache tu utoe msimamo wako kuhusu aliyosema Samruhuza kwamba uhuru sio vitu.
Msimamo wangu ni kwamba hauwezi ukaangalia uhuru kwa jambo moja tu la kujieleza, na hauwezi ukasema kwamba hakuna uhuru endapo hakuna kujieleza. Wakati mtu ana wakati inchi tunavyoitazama inchi, uhuru kwa wananchi ni mkubwa sana. Uhuru wa kuishi, uhuru wa kujitambua, uhuru wa kufanya mambo yako bila kupingwa, bila kizuizi chochote kile. Kwa maana hiyo ninaweza nikasema kwamba hata kama kuna kasoro, lakini ni kasoro ambazo zinaweza kurekebishwa, na hata kama kuna changamoto, ni changamoto ambazo zinaweza kurekebishwa kama taifa, lakini hatuwezi kubeza uhuru ambao tumeupata kwa miaka 60. Ni mambo mengi makubwa yaliyopo, ni mambo mengi makubwa yamefanywa kazi, na ni mambo mengi makubwa ambayo nchi yetu imepiga hatua kubwa sana. Hatuwezi kusema kwamba kwa sababu pengine kuna kundi linaweza likaona kwamba hakuna uhuru wa kujieleza, na kuna kundi kubwa linaweza likaona kwamba kuna uhuru wa kujieleza.
Sasa nataka nirudi kwake Profesa Chacha Nyaigoti. Chacha, umesifu kwamba kuna mengi ambayo yaliweza kutekelezwa baada ya miaka hii 58. Upande wa changamoto ni zipi ambazo umeziona, Profesa?
Kuna changamoto nyingi sana. Changamoto moja ni kwamba katika hali yetu ya kuwa huru, tulikuwa tunatarajia kwamba ukabila ungekuwa umepiga vita kiasi cha kutosha, kwamba watu hawangekuwa wanajainisha mawazo yao na fikra na mitazamo kwa makabila yao. Lakini jambo hilo bado linasumbua sana katika hii nchi ya Kenya, kwamba mpaka sasa, pamoja na kujivunia hiyo miaka 58 ya uhuru, bado watu wangali katika lindi la giza la ukabila, na hili ni jambo ambalo tunahitaji kulishughulikia. Lakini pia nafikiri ni muhimu sana tuzingatie kwamba maendeleo ambayo tunayataja ya Kenya kuhusu mambo ya siasa yanahitaji pia tusisahau kwamba tunahitaji kuboresha demokrasia. Yaani mikakati ya kidemokrasia inahitaji kuboreshwa, si Kenya pekee, Tanzania pia na kwingineko. Kwamba Waafrika wanahitaji kuelewa kwamba wakati ambapo wanapingana katika vidanganyiro vya kutafuta vyeo vya kisiasa, sio ugomvi wa kuuana na kupigana vita, wala chama kimoja kikishika madaraka sio haki yake kunyanyasa vyama vingine vile ambavyo havina madaraka. Hii ni changamoto kubwa sana ambayo tunaikabiliana nayo katika nchi ya Kenya, na nafikiri sasa hivi imeanza kukabiliwa kwa hali mbaya sana kule Tanzania pia.
Naam, nirudi kwake Sam Ruhuza. Wewe umegusia zaidi swala la uhuru, umezungumzia uhuru wa kujieleza, uhuru wa kisiasa, lakini Tanzania hakika ni nchi ambayo imetulia, kuna usalama, kuna umoja. Profesa Khadija amezungumzia kuhusu swala la umoja, ambapo japokuwa mna makabila zaidi ya 120, Watanzania mko wamoja. Hata Rais Samia Suluhu ameligusia hilo. Je, kuwa na usalama na utulivu si muhimu zaidi?
Usalama, utulivu, umoja, hapo hapo. Katika hali ya umoja, kama ni masuala ya makabila au nini, hilo kwa kweli Tanzania tumefanya hatua kubwa, naweza nikazungumza hilo, kwamba huwezi kukuta mtu anakuuliza hivi ni kabila gani, au huyu mtu ni kabila gani. Japo awamu ya tano iliyopita ilitaka kuleta mambo kama hayo, watu wakaanza kuanza kujadili vitu vya ukabila, kwamba ukiona teuzi zinavotoka, watu wakaanza kusema kwamba wananyosha kidole kwamba mbona ukanda huu unapendelewa zaidi, au mbona ukanda huu watu huoni katika madaraka. Kwa hiyo hiyo kidogo katika awamu ya tano iliyopita ilileta ilianza kuleta chokochoko za namna hiyo, lakini katika hali ya ukabila na umoja namna hiyo, kwa kweli Tanzania tumefanya hatua nzuri, hiyo nakubaliana nao 100%. Hata katika masuala ya udini nayo vile vile hatuyapi thamani hiyo, yani amini hatuyachukuli kwa uzito ambao unaonekana. Kwa katika hapo naweza kuzungumza kwamba halina tatizo katika hilo mpaka sasa hivi.
Msikilizaji, karibu, ni Eric. Eric kutoka Kenya.
Mimi ni Eric Mutweri nikiwa Kenya Malindi. Nasema hivi, hii serikali ya Kenya imeleta uchumi mbaya kwa sababu ya kuwa na migogoro mikubwa katika serikali yake. Kwa sababu haijulikani kama serikali yenyewe haijulikani kama imeingiliwa na upinzani, upinzani imeingia serikalini imeharibu kabisa. Ama ni serikali yenyewe inaongoza, manake haieleweki. Kenya, ningetaka kumwomba rais wa Kenya ni kwamba kama anataka kuwa Kenya hiyo na amani, aache mpira kwa uwanja ambaye ni kura za wananchi, ni wananchi awaachie waamulie wenyewe kama watamchagua nani. Aache kutindikiza wananchi wachague Raila Odinga.
Eric, hakuna maendeleo yote umeyaona baada ya miaka 58 ya uhuru?
Ukiangalia ni sawa, kuna maendeleo ambayo tumejengewa barabara zile zenyewe zimejengwa ni zile za kushamisha, yani barabara inabambuka yenyewe. Serikali ya Kenya imefanya kazi, lakini ile pesa nyingi ni za kukopa.
Wakati hauturuhusu, na niombe radhi kwa Profesa Nyaigoti na Profesa Namwamba, wakati hauturuhusu, lakini niwashukuru nyote kabisa kwa mchango wenu. Niwashukuru pia wasikilizaji wetu ambao wamechangia. Nimshukuru pia producer na msimamizi Abdushakur Abud, Patrick Nduimana na wenzangu. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu. Mlikuwa mkisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk. Hadi hapa hatuna la ziada. Tuonane wakati mwingine. Muwe na usiku mwema.
Wafanyakazi wawili wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC waliotekwa nyara mwezi uliopita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameachiliwa. Shirika hilo la kibinadamu limesema leo Jumamosi. Ufaransa ilitangaza Ijumaa kuwa hivi karibuni itafungua kwa umma sehemu zilizoainishwa za kumbukumbu zake za kitaifa kuhusu vita vya uhuru wa Algeria, na kutoa mwangaza kutokana na baadhi ya mtazamo mbaya zaidi katika historia ya karne ya 20 ya Ufaransa. Maafisa kaskazini magharibi mwa Pakistan walisema leo Jumamosi kwamba wanamgambo walimpiga risasi na kumuua afisa mmoja wa polisi na kumjeruhi vibaya mwingine wakati walipokuwa wakiwasindikiza watu wanaotoa chanjo ya polio. Rais wa Iran Ibrahim Raisi alisema leo Jumamosi kuwa Teheran ilikuwa makini katika mazungumzo yake ya nyuklia na mataifa yenye nguvu duniani mjini Vienna. Shirika rasmi la habari la IRNA liliripoti. Wapalestina walifanya uchaguzi wa manispaa katika ukingo wa magharibi unaokaliwa na Israel leo Jumamosi katika zoezi la nadra la kidemokrasia, na huku kukiwa na hasira kali dhidi ya Rais Mahmoud Abbas baada ya kufuta kura zilizopigwa za wabunge wa urais mwanzoni mwa mwaka huu.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.